Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om aan die einde van hierdie opstandingsdag voor U te kan buig en net U naam aan te roep. Here, dankie dat ons daarin kan ons verbly en jubel daarin dat U opgestaan het uit die dood. Here, dit is nog steeds vir ons 'n bron van groot blydskap en dankbaarheid in ons harte dat U opgestaan het uit die dood, en dit het soveel dinge vir ons dan na ons kant toe gebring, die opstanding uit die dode, die opwekking van die liggaam, die saai in verganklikheid, die opwek in onverganklikheid. En Here, dit is lieflik, en daarom weet ons, omdat U leef, sien ons kans vir môre. Dankie vir wat ons vandag kon geniet het. Dankie vir die woord wat uitgegaan het. Dankie vir die saad wat gesaai is. Dankie vir mense wat daarop gereageer het. Here, bevestig U werking in hulle lewe en dan ook in dit wat hulle vandag gehoor het. En Here, as hulle gekies het om U te dien, Here, dat hulle daardie pad sal stap met oorgawe. Was dit opnuut 'n toewyding aan U, dat dit wonderlik sal wees, Here, om maar net weer die vuur van God in harte te beleef. Dankie Here, ons eer U. Seën ons saam met sy nou in hierdie aand ook. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam met danksegging. Amen. Nou ja, ons gaan aan eers met ons voorlesing wat ons het uit die reeks van Jannie en Sannie boekies, Avonture in die Nag, en ons is nou by ons volgende boekie van Bux, en ons weet ou Bux is in 'n verskriklike situasie. Hulle het om in hegtenis geneem omdat hulle reken hy het 'n moord gepleeg in die naburige dorpie, en hy is daar in die sel. En wel, die vier maat, Susan en Jannie en Willie en Spyker, het hom besoek en hulle is bekommerd oor hom, want die hofsaal kom nader, en die hele dorpie is 'n bedrywigheid van mense wat wil kom luister na 'n regte, echte hofsaak in hulle eie dorpie. Wie het nou ooit gedink dit gaan gebeur? En hulle is allemaal daar. En hierdie vier jongmaats besef die erns van die situasie en hulle moet bid. En Susan is sommer baie, baie naby aan trane, en sy sê, as Buk skuldig is, sal hy moet betaal, maar as hy onskuldig is, kom ons bid, dat God 'n plan sal maak om die waarheid vas te stel. En hulle kniel daar onder die ou akkerboom, en hulle bid ernstig tot die Hemelse Vader, oor hierdie probleem waarmee hulle nou te doen het. Dis dan wonderlik as maat so kan saam bid, en is 'n wonderlike, wonderlike band tussen maats en vriende. Nou gaan ons verder, jong maats en luisteraars, en hoor wat gebeur. En ek het gesê, net 'n end daarvan het daar iets gebeur, en nou moet ons daarby aangaan. 'N end daarvan kom 'n stoomtrein moeisaam in die rigting van die dorpie aangesukkel. En die spoorlyn kronkel oor heuwels en deervalleie. In die trein is twee dames besig om een van die ander passasiers krities te bespreek. Nou ja, ons weet, dis nou nie mooi wat hulle doen nie, maar hoor wat sê hulle. Wie is daai ou suurknol met die goue kierie? Vra die een vrou met die krom neus in 'n hoë stem. Nou ek sê, my stem was nou 'n bietjie laag. Mensdom, hy lyk regtig kwaai, beaam die ander een. 'N mens kan amper dink hy's 'n regter wat die doodsvonnis oor iemand moet uitspreek. Die eerste dame trek haar kromneus nog 'n entjie hoër op en kreunsag: "Ag, as hy 'n regter is, wil ek tog nie vir hom tereg staan nie." "Goeiemôre, dames," sê die konnekteur vriendelik. "Kaartjies asseblief, kry u kaartjies gereed?" "Hier is my kaartjie," sê die vrou en hou haar na die konnekteur toe uit. "Terloops, ons praat nou net van daardie ou kwaai ou man daar voor in die waal. Wie is hy?" "Nou, lekker nuuskierig die ou tannies, nie?" "Wie?" vra die konnekteur. En die ou vrou beduie met haar vinger na die man wat daar en voor hulle sit. "O," sê die konnekteur, "weet u dan nie? Dit is regter Thornton. Hy kom van die stad af en hy moet 'n uitspraak gee in 'n moordsaak op die dorpe hiervoor." "Wat? Bedoel u die moordsaak waarvan ek in die koerante gelees het?" roep die vrou opgewonde uit. "Ja mevrou, dis reg," sê die konnekteur. En hy voel baie belangrik omdat hy sulke groot nuus aan die twee vrouens kon oordra. Hy gaan by die volgende stasie afklim. Van daar af ry hy met die bus na die dorpie waar die hofsaak vanmiddag begin. Hy knik sy kop veelzeggend, asof hy die regter se persoonlike vriend is. Ja, dis regter Thornton, die einste regter Thornton. Hy neem die kaartjies, knip dit, en dan beweeg hy verder in die gang af. Kaartjies, asseblief, kry u kaartjies gereed. Die vrou is stomgeslaan deur die groot nuus en sy trek haar neus op en snuif hard. Wil jy nou meer, hy sê, hy is so waar 'n regter. Ek het mos so gesê, vervolg haar vriende. Kyk nie die lang wit hare en die swart plooi skuil. En jy hoor, jy moet nou vir mama en papa vra, wat beteken 'n plooi skuil, né? Kan hulle vir julle sê. Die twee vrouens se koppe knik op en af soos hulle gesels en beduie. Daardie klein grys oogies gee my koue rilling, sê een van hulle na 'n rukkie. Ja, dit lyk asof hy deur 'n mens kyk, beantwoord die ander een. En sy trek weer aan haar krom neus en sy druk hom so op asof sy iets onaangenaams ruik. Fyn plooitjies vorm langs haar neus. Sy haal diep asem en sê hygend, en kyk net daar die vierkantige kakebeen en sterk en sinderend trek sy haar asem in. Ai, tog die dames. O ja, beamoor haar vriende, ek is net bly dis nie ek wat die regter Thornton verhoor moet word nie. En eindelik is regter Thornton op die laaste skof van sy reis na die dorpie. Hy sit pen reg op in die bus en staar reguit voor hom uit. Hy meng nie met die ander passasiers nie en dit klink byna asof hy verveeld is met die mense se sinnelose geklets. Ja nee, hy is ongeduldig en geïrriteerd. Selfs die geskut van die bus, soos dit teen die stuiltes uitkronkel, krap hom om. Voor die hofsaal klim hy uiteindelik uit. Hy is styf en moeg van die lang reis. 'N Groot groep mense drom om die hofsaal saam en kyk hom sommer nuuskierig aan. 'N Regter in lewende lywe van die stad af. Dink daaraan. 'N Man wat die mag oor lewe en dood in sy hande hou. En die mense kyk hom met eerbiedige vrees aan. En dit lyk asof hulle nie eens raak sien nie. Dit lyk of hulle nie eens raak sien nie en hy stap met stywe stappies na die deur van die hofsaal. Die bewonderende menigte staar hom oopmond agterna. En 'n paar minute later stap hy vanuit die sysaal na die hofsaal. Hy's nou in sy lang swart toga gekleed en sy hele houding is een van waardigheid en erns. Agter die regbank neem hy plaas, maak sy keel skoon en kap met die hamer voor hom op die bank. 'N Luide grove stem weer klink deur die saal. Die saak van staat teen Bucks Collins, die aanklag moord. Buk staan reg op 'n aanklag van moord. Sy lewe is op die spel. Sy oë beweeg vinnig na die banke waar die jurylede sit. En hy sien 12 mans, almal lyk ernstig en hulle kyk hom ondersoekend aan. En kan jy glo, daar's van hulle wat sommer vooroor leun om hom beter te kan sien en hy voel die 24 oë brandend op hom gevestig. En Bits besef dat daardie 12 mans sy lewe in hulle hande hou. Ai maat, ek wonder hoe sou julle daarvan hou om in Bits se plek te wees. Om tereg te staan voor so kwaai regter. En weet julle wat? Daar's 'n ding wat ek graag gou met julle wil deel en dit kan nogal bietjie ontstellend wees. Die feit is net dat elkeen van julle ook eendag tereg gaan staan. Baie mense, al die mense. En dit kan binnekort wees. Niemand weet wanneer die dag of die uur sal aanbreek nie. Ja, elke mens sal op een of ander tyd voor die regter tereg moet staan om verantwoording te doen vir die lewe wat hy hier op aarde gelei het. Hoor net wat sê die woord in Openbaring 20. En toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. En die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. En ek het die dooies groot en klein voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak, en daar is ook 'n ander boek oopgemaak, dis die boek van die lewe. En die dode is toe geoordeel volgens wat in die boeke geskrywe staan, oor alles wat hulle gedoen het. Ja, God is die regter in daardie hofsaak, en die siel van die mens is in die weegskaal. En die vraag wat gevra gaan word is, waar gaan die siel van die mens die ewigheid deurbring? Want die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 27, 'n mens is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. En die Here Jesus, hy is die advokaat in die hemelse hofsaal, en julle bepaal self aan watter kant Jesus staan. Hy sal of die advokaat vir die verdediging, of die advokaat vir die vervolging wees. Jesus het self gesê, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, ek sal, vir hom sal ek ook, openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is, maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. En dit beteken, dat ons die mens, ek en jy hier op aarde openlik, as verlosser moet bely Jesus, en dan sal hy ook ons saak voor God verdedig. Maar as ek hom op aarde verloon, dan is daar groot moeilikheid wat wag. Dink net bietjie maats, dink daaraan, Jesus is bereid om die advokaat van verdediging te wees vir elke jong man, jong seun, jong dogter, wat hom aangeneem het, en hy sal voor die Vader staan en sê, Vader, hier die seun, hier die dogter, het my op aarde as verlosser aangeneem, hy of sy is my kind, en dan sal die regter sê, kom in en deel in my vreugde. Maar weet julle maats, daar is ook 'n ander kant. As jylle voor die regbank van God gaan staan voor die wit troon, maar nie die Here Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het nie, sal Jesus die advokaat vir die vervolging wees, en hy sal vir sy Vader sê dat hy hulle nooit geken het nie. Die mense wie Jesus nie as verlosser aanvaar het nie, hulle name is nie in die boek van die lewe opgeskrywe nie. In Openbaring 20 vers 15 sê die Bybel, en as het bevind is, dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gewerp. Indien hier iemand Jesus as verlosser aangeneem het, is sy naam in die boek van die lewe opgeskrywe. Alles hang af, of jy die Here Jesus as jou verlosser en redder aanvaar het. Ek wil die vraag vra, het jy al die Here Jesus aangeneem as jou verlosser en saligmaker? Nou maats, ek gaan daar stop, nou môre aand wil ek julle nooi, julle moenie môre aand vergeet nie, want dan begin die hofsaak in alle erns, en ons gaan lees van buks voor die regbank. Nou ja, en ons vertrou dat dit ook wonderlik vir julle sal wees, nee. Goed, ons sien julle môre aand, en ons vertrou dat dit 'n mooi aand sal wees, lekker slaap jong maats, maar ek gaan nou eers vir ons uit die Bybel lees voor julle gaan, nou ja, dan kan julle gaan rus.